sana kuulemme 32. laulu. Taavetti hyppetyslaulu. Vammis on se, kelle yleastuminen on anteeksi antu, kelle pat on kinni kaettu. Vammis on inimene, kellele Jehova paha teku ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalus. Kui ma vaikkisin, nörkkisit mu luutkontit mu päiväsest koikamisest, sest päevät ja yöt olit su käsi raskesti mu peal. Mu ydi on ära kuivanut nagu suve kuumuses, seela. Oma pattuma antsin sulle teada, joma paha tegu ma ei katnut kinni, ma ütlesin, ma tunnistan Jehovale oma yleastumiset, siis sinä antsit mu pattu syyteo anteeks, seela. Sellepärast palukusin kõik vagad sel ajal, kui sa oled leitav. Tõepoolest suurte vette tõus ei ulatu mitte nende ligi. Sina oled mulle pelgupaigaks, sa hoiad mind õnnetuse eest, sa ümbritsed mind päästmise hõiskamisega. Seela. Sa ütlesid, ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia. Ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides. Ärge olge kui hobused. Kui hobueeslid ilma aruta, neid tuleb suulistega ja valjastega taltsaks teha, ei nad muidu tule suligi. Palju valu on õelal, aga kes loodab Jehovale, seda ümbritseb heldus. Rõõmutsege Jehovas ja ilutsege te õiged ja hõisake kõik, kes olete õigluselt südamelt, aamen. Piibli üksikutel osadel on erinev väärtus. Kui keegi loeb näiteks ajaraamatu suguvasa registreid, siis võib see olla talle üsna igav. Aga kui piibli ajaloo koostaja seda loeb, siis leiab ta sealt asendamata materjali. Kui aga loeme Johannese evangeeliumi 10. peatüki heast karjasest, siis keegi ei tule selle mõtte peale, et sealt leida ajalugu, vaid sealt me tuleme otsima hingekosutust. Ja kui meie iial kohtame piiblis väga tuttavat peatükki või salmi, siis küsime, mis pärast on see nii tuttav. Ja harilikult teie võite vastata selle pärast, et sellel on erakordne väärtus. Kui loete 32. laulu, siis leiate, et see on ju nii tuttav. Ma usun, et väga paljudel on see peas. Ma ei tea, millal ma olen selle pähe õppinud, aga ta on mulle pähe jäänud juba ammust ajast. Ja täna õhtul jälle tunnen nende tuttavate salmide juures aukartust. Aga miks on nad nii tuttavad? Sellepärast, et neis on harukordselt sügav varandusvarjule pandud. See psalm jaguneb kahte ossa, nii nagu paljud teisedki psalmid, mida juba oleme vaadanud. Esimene osa räägib meile anteks saamise õndsusest ja teine osa siis tagajärgedest, mida see endaga kaasa toob. Kui tuleme esimese osa juurde ja mõtleme pattude anteks andmise õndsusele, siis nagu kuulsite, purskab see laul esile nagu allikas. Õnnis on inimene, kelle üleastumine on andeks antud ja kelle patt on kinni kaetud. Seda võime tõlkida ka o õnnis on inimene, tähendab vokatiivism. Ja nii ongi ta ka meie vanas tõlkes tegelikult mõeldud, kus on öeldud väga õnnis on inimene. Sellel õnnel, millest siin räägitakse, on ainulaadne põhjus. Oma kogemusis teame, et pattude andeks andmise rõõmu ei saa võrrelda ühegi teise rõõmuga. Inimesel võib olla ajaliku elu poolt mõni õnn ja ta on ka rõõmus. Inimesel võib juhtuda mingisugune hea meeleolu ja ta on ka õnnelik, aga see õnn, mille siin räägitakse, ei ole tervise õnn, ei ajaliku elu õnn, vaid vaimuliku elu õnn. See on täiesti omal tasemel, omal kohal. Inimene, kes ei ole seda tunnetanud, sellel on üks rõõm elus tundmata. Ma usun, et need täna, kes tohivad tänu tundega tagasi mõelda oma pattude andeks andmise õndsusele, ka selle üle rõõmustavad, et nad selle tundmata ala õnne osaliseks on saanud. Ühele võib tulla see õnn järsku. See võib tulla nii nagu välk, aga teisele võib tulla ka see nii nagu kevade tulek. Ja mõlemal juhul on tulemused ikka need sama. Inimene on saavutanud seda vaimulikult, mis temal enne ei ole olnud. Patukohta on, nagu kuulsime, siin kasutatud kolm sõna. Nii suure õnne puhul ei saagi nagu nõuda, et seda peaks ühe sõnaga asjalikult väljendama. Siin tekib sõnade vool paratamatult. Ja siin ongi selles sõnade voolus kolm sõna patu kohta tarvitatud. Esimene on üleastumine. Väga õnnis on inimene, kelle üleastumine on andeks antud. See tähendab, et Jumal oli tõmmanud inimese elule piirid. Jumala tahe pidi olema selleks piirimärgiks, millest tema üle minna ei tohi. Selleks jooneks, mille taha tema peab seisma jääma. Aga inimene astus üle selle piiri, mis Jumalast oli temale antud. Ja tagajärg oli siis see, et ta oli Jumala piirid oma jalgade alla tallanud. See ongi üks patu tunnus, et meie astume üle nendest piiridest, mis Jumala tahe meie elule on seadnud. See on meie õnnetus, kui me seda teeme. Inimest võivad meelitada mõned nähtused seal pool piiri. Aga tegelikult tuleb see meile kahjuks, kui me seda teeme. Kui praegu palvesoovide hulgas kuulsime ka noormehest, kes juba kolmandat korda on viinaravil. Tema astus üle Jumalast seatud piiri ja nüüd on tema õnnetu hing. Ta ei oska enam tagasi tulla seal. Ja kui teine, kes on praegu alles kiusatuse ohus, ei märk oma kiusatust ja astub ka üle piiri, siis tema on ka seal pool, kus on paljud teised õnnetud ja üleastujad. Ärgem astugem üle sellest, mis Jumal on meile seadnud. Ärgem tallakem jumalike piire oma jalgade alla. Teine sõna on patt. Väga õnnis on inimene, kelle üleastumine on andeks antud ja kelle patt on kinni kaetud. Ja nagu seda sõna ennemalt on juba küllalt seletatud selle sõna tähendust, ma ainult paari sõnaga tuletan meelde, et sõna patt tähendas esialgu märgist mööda laskmist. Ja Jumal on seadnud inimese elule teatud eesmärgi, aga meie elu möödub sellest õigest eesmärgist. Olen inimene, aga mitte niisugune inimene, nagu Jumal mind on mõelnud. Olen elanud oma elu, aga mitte niisugust elu, nagu Jumal seda on mõelnud. Nii peab ütlema see inimene, kelle elu on märgist mööda läinud. Midagi on halvasti läinud kusagil. Kus kohal see algas peale, seda siis võib-olla ise märkame, aga vähemalt see tõde, et elu läheb märgist mööda. Ja nii need inimesed elavad. Kogu aeg selle tundega, ega ma ei ole saavutanud seda, mida ma oleksin püüdnud või pidanud saavutama. Ma ei räägi seda, et meie igaüks tunneme puudusi oma saavutusis, aga ma räägin, kui kogu eesmärk jääb saavutamata ja inimene läheb suremisele vastu ja tal on tunne, mu elu on raisatud elu. Sellest ei ole midagi head. See ongi see, mida siin sõnaga patt on mõeldud. Siis on kolmas sõna on paha tegu. See sõna tähendab ise enesest kõverust. See on vastand õigele. Jumal käskis minna õiged teed, meie läksime kõverad teed. Ja tagajärg oli muidugi see, et meie ilma asjat ennast väsitasime, sattusime tingimustesse, mis Jumalast ei ole meile antud, vaid mida me ise oma rumalusega ja oma iseseisvuse püüdega, Jumalast lahusolu püüdega endale oleme peale tõmmanud. Need kolm sõna ise loomustavad patt. Ja kui keegi tahab kirikus teada, mis meie mõtleme, kui meie sõna patt kasutame, siis teie teate, meie mõtleme, et kui inimene on pattu teinud, siis on tema Jumalast seatud piirist üle astunud. Siis tema elu läheb mööda sellest eesmärgist, mis Jumal temale on seadnud. ja tema käib elus kõveraid teid selle asemel, et astuda sirget rada. Aga nii raske, nagu nende kolme sõna alkannataja ka oma osa tunneks, on siiski ka kolm sõna andeks andmise kohta. Ja need kolm sõna on huvitavad. Väga õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud ja kellele Jehova ülekohut ei arva süüks. Esimene sõna on siis andeks andma. See oma olemusel tähendab koorma ära võtmist. Andestus on rohkem kui vaid karistusest vabanemine. See tähendab, et patu raske raske tunne, mis inimesel on patu all, võetakse ära tema pealt. Ta ei kanna enam seda koormat endal. Keegi on koorma tema õlgadelt ära võtnud. Need, kes on lugenud ristiinimese teekonda ehk kristlasusurännakut, need teavad, kuidas panijan kujutab inimese patu raske koormana, mis on inimese õlgadel ja inimene ei saa ise sellest vabaneda. Aga kui ta jõuab risti alla, siis see koorem tema õlgadelt langeb ära. See oli ka Jeesuse mõte, kui ta ütles, tulge minu juurde kõikest ja vaevatud ja koormatud olete. Olen mõelnud, et üsna selge mõiste annaks meile, kui ütleksime üle koormatud olete, sest sellega on mõeldud tegelikult üle koormatud paate või laeva. Ja kui koorem on liiga suur, siis see hakkab vajuma. Nõnda on ka inimese elus. Inimene lisab veel koorma juurde ja veel natukese juurde ja viimati ta tunneb, et nüüd hakkab kõik mu käest vajuma. Enam ei suuda edasi minna. Aga siis Jumala käest tuleb see võimalus, et see koorem võetakse ära. Vaata, see on Jumala tal, kes maailma patu ära kannab. Ja Jeesus võtab sinu pealt selle koorma ja võtab enese peal. Ma usun, et meie saaksime sellest üsna selge pildi, kui kujutame seda patukoormat ja issand võtab selle ja paneb oma õlgadele. Aga kas see meile ei ole selge, kui mõtleme, mida patune peaks tundma oma patu pärast, seda ahastust ja muret? Selle tohime ära anda ja Kristus kannab selle Getsemanaias. Ta hakkas väga värisema ja hirmustahastust tundma. Meie peaksime värisema ja hirmustahastust tundma oma patu pärast. Aga tema võtab selle koorma enese peale ja hakkab värisema ja hirmustahastust tundma. Ja kui ta siis hüüab, mu Jumal, miks sa mind oled maha jätnud? Siis selle pärast, et tema võttis selle koorma enese peale. Mina peaksin, kui patune, seda hüüdma, mu Jumal, miks sa mind oled maha jätnud? Või miks sa mind maha jätsid? Aga tema võtab selle koorma minu pealt ära. Ja mul ei ole nüüd enam tarvis ütelda, mu Jumal, miks sa mind maha jätsid? Sest ta ei ole mind enam maha jätnud. Keeg on selle koorma enese peale võtnud. Ja nüüd meie tohime tänuga vaadata sellele, kes meie koorma on võtnud enese kanda. Pat on andeks antud. Aga ülekohus on ka kinni kaetud. See kinni kaetud tähendab nii, nagu Jumal oleks mingisuguse katte üle tõmmanud, et ta ei näe seda enam. Jumala silmalt on see kõrvaldatud. Piiblis räägitakse sellest palju, et Jumal saadab ära meie patu nagu õht on hommikust ja uputab kõige sügavama mere kohta. Kõik ikka see sama mõte, et Jumala silmalt on see nii ära, et tema seda enam ei näe, tema sellele enam ei mõtle. Ja patu see enese silmalt ka ära. Kui tema ise tunneb oma süüd ja muret ja raskust oma olukorra pärast, siis pärast andeks andmist tema leiab, et see ei ole enam tema mureks. See on nagu kadunud tema silmapiiril, tema vaate väljalt. Ööd ja päevad oli see, nagu psalmist ütleb tema hinges, ja siis korraga kadus, enam ei olnud. Seda tähendab patu kinni katmine. Kahtlemata on siin ka viide sellele, kui ülempreester läks ohvriverega seadusel aega kaane juurde ja riputas vere sinna peale, siis see veri pidi nagu katma, katte korraga kõik selle rahvasüüd ja patud, mis ta käsu vastu oli eksinud, sest käsulauad olid laeka sees. Ja nii ka meie tuleme ja räägime sellest kinni katmisest, mida Kristuse veri katab kinni ja meie ei tunne enam sellest tunnist. Oma üleastumisi ja Jumali võtta ei mõtle enam neile. Ja kolmas oli, kellele Jumal ei arvesta süüd. Paha tegu enam. Siin on nüüd raamatupidamise tunnus. Ja see tähendab, et meie patt on võlg. Oleme teinud ja peaksime seda ära tasuma. Aga võlg on liiga suur selleks, et meie seda suudaksime tasuda. Ja siis korraga meil on see veendumus, et meie võlg on tasutud juba. Keeg on meie võla enese peale võtnud. Ja meile meenub prohvet Jesaja raamatu sõna, võlga on tagaetud ehk sisse nõutud tema käest. Ja see mõte, mis siis siin on avaldatud, kus meie ei ole enam võlglased Jumal ees, selle pärast, et keegi on minu võla enese peale võtnud. Isiklikult oli see minule, minu uussünni elamusel väga oluliseks momentiks, et mul korraga sai see selgeks, nagu öeldakse, et kui Jumal on sisse nõudnud minu võla Kristuse käest, siis ei ole tema ülekohtun, et ta peaks teist korda seda veel minu käest nõudma. Võlg on makstud ja jäädavalt ja igavesti makstud ja mina olen vaba. See mõte olgu kõigile kallis, kes täna õhtul on kurmatud südametunnistusega või süütundega siia kotta tulnud. On olemas tõeline andeks andmine, on olemas tõeline vabanemine. Ja see kõik kuulub sellele, kelle vaimus ei ole kavalust, nagu siin oli seda öeldud. See kavalusest eemale hoidmine on tunnuseks selles, et me siirameelselt oleme seda otsinud ja seda ka leidnud. Nüüd psalmist peatub pisut andeks saamise käigul. Kuidas siis see kõik võis juhtuda? Ta ei saa seda ütlemata jätta, sest see on nii oluline temale enesele. Kõigepealt ta teades, et oli pattu teinud, aga tema oli otsustanud sellest vaikida Jumal ees. Ja kui tema suu vaikis, kuigi ta teades, et oli pattu teinud, ja siiski, nagu ütlesime, tema suu vaikis, siis kogu tema olemus hakkas kõnelema. Tema söögisu kadus, ta jõud hakkas kokku kuivama, unetud ööd, tema sisse langenud põsed ja need tuhmid silmad tunnistasid sellest valjusti. Kuigi ta suu vaikis, suu ei ütlenud, et ma olen pattu teinud, aga kogu tema olemus hakkas sellest rääkima. Patt ja tervis võivad olla seoses. Nad ei ole mitte alati seoses, nagu me seda piiblist ka leiame. Sest 73. laulus näiteks on öeldud, et õelatel on hea käekäik ja neil ei ole piinu, keha on liha, isegi on öeldud. Vanas tõlkes nende rammu seisab surmane terve, nii et see oli ka õelad. Ja meie ei saa mingisuguse välise tunnusega seda ütelda, et tema seda on, tähendab, et haigusega vähemalt meie ei saa seda tunnust ütelda. Aga see, kes on oma pattu tunnetanud ja teab, et on ülekohut teinud, kui see hakkab seda varjama, siis selle elus ei ole midagi head näha. See satub ahastusesse ja ta ei suuda enam elada sel viisil. See olukord oli väga raske. Inimene, kes on oma pattu tunnud, teab, mis see tähendab. Ja siin on nüüd esimene kord sõna seela kasutatud. Sest päevad ja ööd oli su käsi raskesti mu peal, mu üdi on ära kuivanud nagu suve kuumuses seela. See tähendab siis, mõtle sellele. Kui tavaliselt me ütleme, et see on paus. Aga paus teatud eesmärgiga. Selle eesmärgiga, et see, mis praegu sai öeldud, mõtle selle üle järe. Ja siin kohal tõesti tahaks siis pausi pidada. Täna ma lugesin selle sõna seela igakord välja, kuigi meie noodis tavaliselt ei märgi ja laulus, kui on paus. See igaüks ise kasutab seda. Aga just sellepärast lugesin, et meie mõtleksime sellele. Ja mõtle sellele, mis tähendab patu tundmine. Nüüd selle järele tema otsustas siis tunnistada. Tähendab, et tuli ümber hinnata see seisukoht, mis ta oli võtnud. Oma patu andsin ma sulle teada ja oma ülekohut ei ole ma kinni katnud. Ma ütlesin, ma tunnistan Jehovale oma üleastumised. Ta läks siis Jumala ette ja selge sõnaliselt valju häälega tunnistas Jumalale sõna sõnalt, mis tema oli teinud. Kas sa oled seda teinud oma patuga, oma süüga? Et sa lähed lihtsalt Jumala ette ja ütled kuuldava häälega, nii et sa ise ka kuuled seda. Issand Jumal, ma olen selle patu teinud ja ma olen selle patu teinud ja olen selle patu teinud. Sa võid seda tunnistada inimese juuresolekul, aga oluline on see, et sina seda tunnistad Jumalale, ka siis, kui inimene on seal juures. Inimene võib sind juhendada, inimene võib sind aidata, sinu ahastuses sulle teed näidata, aga Jumal on see, kellele sa pead tunnistama. Ja seda siin on ka öeldud, oma patu andsin ma sulle teada. Ma tahan Jehovale oma üleastumised tunnistada. Ja siis, mis siis juhtus, siis andsid sina mu patu süüteo andeks. Nüüd korraga tuli tal see veendumus. Enne ei olnud seda veendumust. Teadis, et oli patu teinud, aga andeks andmise veendumust ei olnud. Oidus oma suu kinni, sõnaga ei lausnud sellest inimestele ka Jumalale. Mõtles, et see asi on saladus, kellelegi ma ei räägi sellest, mis ma olen halba teinud. Ja ei saanud rahu. Ja siis tuleb Jumal ette, tunnistab oma patu ja korraga tuleb uus veendumus. Kus see talle tuli, see uus veendumus? Piiblis, nagu teie näete, ei ole asetatud mitte midagi enam patu tunnistamise ja patu andeks andmise vahele. Inimene, kes on tunnistanud oma patu, see võib kindlalt loota ka Jumala armule, andeks andvale armule. Johannesest lugesime enne palvet, kui meie oma patu üles tunnistame, siis on tema ustav ja õige, et tema meile andeks annab ja teeb meid puhtaks kõigest ülekohtust. Need kaks asja on piiblis kõrvuti pandud ja ärgem neid lahutagem. Patu tunnistamine ja patu andeks andmine. Tunnista ja sina saad andeks selle Jumala käest. Ma ei saa seda salata, et siia jääb veel üks teatud tundmatu tegur, mida meie inimesed ei oska üksteisele ütelda. Nimelt patune ise tunnistab ka ja tahaks seda veendumust endale ja ometi see ei ole nagu tema oma käes. Üks inimene teisele ka ei saa seda veendumust anda, aga see tuleb. Ja see on tulnud neile, kes siirameelselt on seda otsinud. Aga miks siis on siiski nõnda, et mõni tunnistab oma süüd ja ta ei ole leidnud seda veendumust? Üks põhjus see, et tema vaimu sees oli kavalus, just see, mis eelpool öeldi. Et mul ei olnud kavalust. Tema tunnistas ainult osaliselt. Mitte seda või seda unustas tunnistamata. On inimene unustanud, on unustanud. Aga kui tema kavalasse tunnistas, tunnistab osa üles, teise osa jätab tunnistamata ja sellest tunnistamisest ei ole kasu. Olen isegi üksikuid juhtumid näinud, kus inimene liialdatud tunnistab. Tema võtab endale süüd, mis ta tegelikult ei olegi teinud ja see on ka kavalus. Vähemalt antud juhul, mis mul praegu konkreetselt meelde tuleb, inimene tunnistas enese peale teatud süü. Aga ma pärast sain teada, et tema tegi seda selle pärast, see oli üks mees, et mina räägiksin selle edasi tema naisele ja siis vast tema saaks abielu lahutuse kergel kombel seda viisi. Aga ma ei rääkinud seda edasi. Ja temal jäi see saavutamata, mis ta mõttes saavutada. Inimene tuli kavalusega tunnistama, tagamõttega tunnistama. Ja niisugusel juhul muidugi ei ole see mitte õige tegu, Jumala ei saa seda kasutada. Ja siis ka sel juhtumil ei aita meid patu tunnistamine, kui meie tegelikult patu maha ei jäta. Kui meie küll tunnistame, et jah, ma olen nii õnnetu, aga ikka tahan jälle selle sees edasi elada, siis ei aita see tunnistamine. Patu tunnistamine tähendab ühtlasi ka otsus patust loobuda ja Jumala abi kasutamine selleks, et ma suudaksin patust loobuda. Kui inimene tunneb, et tema ise enda jõul seda ei suuda, siis kasuta Jumala abi, palu Jumala abi, et sina saaksid sellest lahti. Nüüd, kui see oli öeldud, siis andsid sina, ma tunnistan Jehoval oma üleastumised, siis sina andsid mu patu süüteo andeks, Seela. Mõtle selle üle järel. Mõtle selle üle järel ja mõtle nii, et sa iial ei unusta seda. mõtle kogu elu selle üle järele. Siis andsid sina mu patu süüteo andeks ja on andeks antud, on kustutatud. Siis on tagajärjed, andeks andmise tagajärjed, sellepärast palugu sind kõik vagad selle ajal, kui sa oled leitav, tõepoolest suurte vete tõus ei ulatu mitte nende ligi. Pöördugu siis kõik vagad armu ajal Jumala poole. See tähendab, et psalmist nüüd pärast seda, kui tema ise on andeks andmise saanud, kohe mõtleb teistele. See on nii tüüpiline, see on nii ehtne tunnus, kui inimene tõest on andeks saanud. Mõtle kohe teistele ja mis sa siis teed? Kutsu kõiki teisi ka Jumalat paluma. Ütle neile, Jumal annab patu andeks, minul andis andeks. Ja mina olen seda kogenud, sellepärast paluge teie ka. Ja paluge ka vagad, paluge. Kui teil ei ole seda pattu, mis psalmistil oli, võib olla raske süü, kui on hoopis kergem süü, paluge. Ja see väiksem süü antakse ka andeks. Ja paluge teda selle ajal, kui ta on leitav. Vanas tõlkes armu ajal. Väga õige mõte, armu ajal. See tähendab, et aeg möödub. Meie andeks saamise aeg möödub. Jumala kohtu järje ette jõudes ei ole enam meie andeks saamise aeg. Selle peame siin maa peal ära klaarima Jumal ees. Õige pöördumise aeg on täna ja seda õpetab meile Piibel. Ja pärast andeks saamist siis tuleb eriline kaitse. Tõepoolest suurte vete tõus ei ulatu mitte nende ligi. Ka pärast pöördumist on ohud olemas, tähendab see vesi võib tõusta. Aga see ei tõuse nii kõrgele, et see päästetud inimese ligi saaks. Kujutlege seda päästetud inimest kusagil saarel. Tema on asunud nüüd elama selle kõrgele kohale ja vesi hakkab merest tõusma. Tormid, tuuled tulevad, piitsutavad laineid, vesi hakkab tõusma. Juba kaldad ujutatakse üle. Need, kes on all kalda ääres põgenevad, suurte vete tõus on nad kätte saanud. Aga tema seisab kusagil kõrgemal ja ütleb, ei ulatu minu ligi. See on imeline tunne patu andeks saanud inimeses. Ta näeb, kiusatused tulevad ja tõusevad, aga ei ulatu enam ligi. Ja kui nemad veel ka tuleksid nii kaugele, et nad peaksid kätte saama, siis on öeldud, sa ümbritsed mind pääsemise hõiskamisega, siis sa päästad mind sellest. Ja see on see uus veendumus, jälle seela. See tunnistus, mis tuleb pärast pattude andeks saamist. Ja kui see on ka olnud, siis jääb veel juhtimise tõotus. Ärge olge kui obused, kui obueeslid, ilma aruta, neid saab suuliste valjastega taltsutada. Pärast seda peame alluma Jumala juhtimisele. Oma silmaga tahan ma sind juhtida. Meil on kaks võimalust, kuidas me laseme Jumala ennast juhtida. Kas oma silmaga või suuliste valjastega. Mäletan, isa kodus oli üks vana valge hobune ja temale pandi küll valjad pähe, aga suulisi polnud tal kunagi tarvis. Isa laskes ikka meid lapsi, temaga sõita nii sama, sest tema oli nii taltsutatud juba. Ja on inimesi, kellel on tarvis ohje veel, aga suulis ei ole enam tarvis. Aga on ka neid, kes lasevad oma silmaga ennast juhtida. Mõtlen praegu ühele noorele inimesele, kes tuli patu teelt tagasi nuttes ja ütles, ma ei uskunud, kui teised mulle seda rääkisid. Vot see on nüüd suulised ja valjad. Miks sa ei usu, kui oma silmaga Jumal tahab sind juhtida? Miks sa ei usu, kui oma sõnaga ta tahab sind juhtida? Miks sa ei usu, kui teised vanemad inimesed sind tahavad juhtida? Usu seda. Sul on palju kergem. Sul ei ole tarvis neid sunnivahendeid siis, mis Jumal peab kasutama. Ja salmid 10 ja 11 jäävad siis veel õpetuseks. Nimelt siin on öeldud nii, palju valu on õelal, aga kes loodab Jehovale, et teda ümbritseb eldus, ta vahe õige ja õela vahel jääb. Rõõmutsege Jehovas ja ilutsege te õiged, rõõm, päästmise rõõm õigele jääb. See on nüüd see õpetus, mis siis lõpusalmides on öeldud. Olen kasutanud 32 laulu väga paljude inimestega rääkides nende päästmise tunnil. See on paljudel olnud teenäitajaks. Ka möödunud nädalal oli see jällegi teenäitajaks. Ja ärgu keegi kartku seda kasutada, mine koju, loe seda uuesti oma hingeõnnistuse kasuks. Aamen.